doorashada waxaa ku loolamayay isbahaysiga UNP ee hay-adda dalka Djibouti oo ka sharaxnaa dhammaan lixda gobol ee ka kooban tahay Jamhuuriyadda Djibouti iyo xisbiga mucaaridka EDG oo isagu ka sharaxnaa labada gobol ee xagga caasimadda Djibouti iyo gobolka Carta. Siduu dhigayo sharciga u yaala doorashooyinka dalka Djibouti, wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee dalka Djibouti. Wasiirku wuxuu marka hore tilmaamay in dadweynuhu ay si wanaagsan uga soo qayb galeen doorashada, isagoo shaaciyey in qiyaasta ka qaybgalka doorashadu ay tahay 77.9%. Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan ayaa kadib gudagalay ku dhawaaqista natiijada isagoo ku bilaabay gobolka sida weyn loogu tartamayay ee caasimadda Djibouti ee ay ka soo baxaan tirada ugu badan xildhibaanadu oo ah 75 xildhibaan.
Circonscription électorale de la ville de Djibouti en faveur de la liste UNP 89%, en faveur de la liste UDG 11%.
Gobolka magaalada caasimadda Djibouti isbahaysiga UNP wuxuu helay 89%, xisbiga EDG-na wuxuu helay 77%. Maadaama tirada kuraasta loo tartamayo gobolka ugu ballaadhan ee magaalada xadii Djibouti ay tahay 35 kursi, sidaasi darteed isbahaysiga UNP ayaa ku guuleystay 28 kursi, isagoo xisbiga EDG uu helay 7 kursi.
Le nombre de sièges à pourvoir étant de 35 sièges, l'UNP remporte 28 sièges et l'UDG remporte 7 sièges.
Gobolka Carta oo isla lagu tartamayay 3 kursi oo xagga baarlamaanka ka soo baxa gobolkaasi, wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan wuxuu shaaciyey
circonscription électorale de la préfecture d'Arta en faveur de la liste UNP 92.71%, en faveur de la liste UDG 7.29%.
Gobolka Carta isbahaysiga UNP wuxuu ka helay 92.17%, isagoo xisbiga EDG uu helay 77.92%. Isbahaysiga UNP ayaa ku guuleystay dhammaan 3 kursi ee loo tartamayay gobolka Carta.
Sachant que le nombre de sièges à pourvoir est de 3 sièges, l'UNP remporte les 3 sièges et l'UDG 0 siège.
Dhinac kale, 4 kale gobol ee kala ah gobollada Cali Sabeex, Diqiil, Tajoora iyo Obok waxaa keliya ka sharaxnaa isbahaysiga UNP isagoo wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan uu ku dhawaaqay in dhammaan kuraasta gobolladaasi uu ku guuleystay isbahaysiga UNP iyagoo kuraastu kala ah gobolka Cali Sabeex 6 kursi, gobolka Diqiil 11 kursi, gobolka Tajoora 6 kursi iyo gobolka Obok 4 kursi. Guud ahaan isbahaysiga UNP ee hay-adda dalka Djibouti ayaa ku guuleystay 8 kursi, 56 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Djibouti, isagoo xisbiga mucaaridka EDG uu helay 7 kursi. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.